победители ще претърпи поражение. И казаното от Исус тук не се отнася само за конкретната физическа болест. Думите на Исус се отнасят до всички изпитания, пред които сме изправени като Христови ученици в нашият житейски път, в нашия живот постоянно. Ние също сме изправени пред трудности, пред изпитания, които налитат, които идват в живота ни ден след ден. Те са от различен характер и ние имаме нашата битка с тях. Някои от тях са вследствие на атаките на противника, врагът, който обикаля, за да отнеме, за да грабне нашите души или да унищожи нашите души. Но Исус казва, неговата власт е ограничена. Или той казва, не може ли някой да ви вземе от ръката ми, ако аз реша да ви запазя. И ние сме изправени пред изпитания и естествената ни реакция да се разбунтуваме срещу трудностите, естествената ни реакция тогава, когато имаме проблеми, да се разбунтуваме срещу тях и нашето желание е да ги отхвърлим колкото се може по-бързо от живота си. Ако може да ги отхвърлим и по-безболезнено, колкото и да ни нападат, колкото по-бързо и по-безболезнено, толкова по-добре. С всички налични средства използваме, за да можем да се отървем от трудностите, които идват върху нас, върху изпитанията, които налитат върху живота ни. Търсим средства и най-вече ние търсим чудотворната Божия намеса като християни. Тогава, когато идват трудности върху нас, ние търсим Божията намеса. Казваме, Господи, помагай. Господи, бъди победител в моята ситуация. Господи, бъди победител в моя живот. Но ако погледнем на нещата от дистанцията на времето, то е възможно и да ги възприемем трудностите от някаква друга светлина. Можем да ги приемем по един друг начин. Можем да изложим пред Бога тези изпитания, а Той според волята си да ги отстрани от нас или пък да ги остави да продължат да бъдат върху живота ни, защото и това се случва. Но когато Той е с нас, така или иначе името Му ще се прослави, а нашата вяра и вероятно вярата на другите ще стане още по-силна, особено тогава, когато Той е победител и даде отговор, конкретен отговор, който е видим за нас, който е разбираем за нас и който е разбираем за хората около нас. Един английски мисионер, който е живял повече от 54 години, е бил мисионер в Китай, Хъдсън Тейлър, казва следното. Изпитанията предоставят на Бога възможност да изяви делата си в нашия живот. Или Бог има възможност да изяви делата си, да изяви силата си, да изяви властта си, именно чрез изпитанията. Или Той иска да ни каже, че без трудностите, може би няма да можем да разберем колко милостив и колко всемогъщ и колко щедър е Господ към нас. Ако всичко ни върви добре, няма да имаме база сравнение, няма да знаем какво е зло. Ако не знаем какво е зло, няма пък да разберем победата на Господа в живота ни. Така че изпитанията, погледнато от тази малко философска гледна точка, си имат място в нашия живот. Те ни приближават при Бога. Нали, апостол Яков ни го казва това. Казва, не считайте го за радост, когато изпадате в разни изпитания, защото изпитанията произвеждат твърдост. Или нещо става във вас, нещо се повдига във вас, нещо се настройва във вас, така че да придобиете твърдост, точно когато сте в изпитание. И радвайте се, че го имате, за да можете, когато дойде изпитанието и когато дойде отговорът от изпитанието, да прославите Бога, да разберете колко е щедър, да разберем всички ние колко е добър, да разберем колко е всемогъщ и как може да се справи с всяка ситуация в нашия живот, колкото и трудна да бъде тя за нас. Тук има сериозно изпитание, което ни е представено в историята и изненадващото за всички е, че Исус се бави. Когато обикновено има много сериозна нужда, когато има някаква спешна нужда, ние казваме бърза и че е спешно. Когато ние можем да се помогнем един на друг, когато можем да реагираме на нещо, с което можем да окажем помощ. Когато казваме спешно е, оставяме всичко и тръгваме по най-бързият начин, защото е неотложно, защото е сериозно, именно защото не търпи отлагане. Исус обаче реагира по различен начин. Тук Той се бави. И той дава по този начин урок на всеки един от нас. Той се бави, но не закъснява никога за изпълнението на своя план. Това разбираме и от историята, което може да внесе спокойствие в нашите души и в нашия живот, тогава, когато Исус не отговаря винаги на нашите нужди или понякога се забавя към нашия вик, който ние искаме да бъде чут и да бъде удовлетворена нуждата ни веднага. Забавянето тук никак не е малко. 4 дни, откакто човекът вече е починал. Лазар вече е мъртъв. Колко ли често и ние сме се питали, защо Бог се бави? Марта и Мария със сигурност са се питали, защото историята ни казва, те пратиха пратеник. Нали, да кажем, много е болен, бързай. Много е болен, оставяй всичко и идвай. Те разчитат на това, те разчитат на приятелството на Исус. Те знаят, че имат близки взаимоотношения и те знаят, че Той може да им помогне, защото и двете го засвидетелстват. Казват, ако ти беше тука, нямаше да позволиш да умре нашият брат, защото те знаят, че Исус върши чудеса, защото знаят, че Исус може да изцерява болни, защото знаят, че Той примахва всяка болест без никакви ограничения, които да има за него и без никакви трудности, пред които да се спъне или да не може да се справи. И затова те някак си се надяват бърза да дойде и да отговори на нашата нужда да изцели нашият брат. Забавянето не е малко и вече първи ден, втори ден, откакто брат им е починал, ние разбираме как всяка надежда, всяка вяра, тя угасва с всяка измината минута, след като мъртвият е вече в дома им или пък мъртвият е вече положен в гроба. Колко ли често и ние сме се питали, защо Бог се бави и не отговаря на моята нужда, а тя е спешна. Имаме спешна нужда, искаме веднага отговор, искаме да видим светлина в тунела, искаме да видим реализиране на това, което ние имаме като планове, а имаме някаква пречка или някаква спънка. Бог не отговаря на нашата нужда. Защо се бави? Или пък може да отидем в един по-бъдещ план или по-глобален план, да кажем, тогава, когато постоянно пък налитат изпитания в нашия живот, защото понякога имаме и такива моменти, които преживяваме. Идва едно изпитание, идва второ изпитание, идва трето изпитание. Казваме, вече нямам въздух, не мога да дишам. Защо Исус се бави и не дойде да ни вземе и да ни отърве от всички тези изпитания, които идват? Не искам да живея този живот, искам Господ да ме вземе при себе си. Защо се бави, защо ни го прави? Нали, почти всичко е изпълнено и нали, ние го чакаме всеки момент, чакаме го да дойде, чакаме го в утрешния ден, чакаме го във всеки следващ ден или чакаме го, когато отворим очите си сутрин, да се намерим някакси в небето, да се намерим в Него. Неговото присъствие. Една сестра, която посетихме тук наскоро, точно това каза и от една страна изглеждаше така малко комично или малко освежаващо, ако трябва така да го кажа. Казва ми, всека вечер като заспай, като си затворя очите, искам като ги отворя да съм вече при Исус, а пак гледам тая лампа, която е на тавана, като ги отворя сутрин. Или питаме се, защо Исус се бави, а ние чакаме Той да дойде, дори да дойде само за нас, чрез смъртта. Защо се бави и не изпълнява пък някакво обещание, което е дал за нас, защото понякога пък имаме дадени обещания от Него, сигурни сме, че са от Него, уверени сме, че Той е този, който ни е отговорил на нуждата и въпреки всичко тази увереност някак си се разклаща, когато Той се забави. От този пасаж научаваме две неща за забавянето на Бога. Забавянето е неминуемо, тъй като ние сме на първо място простосмъртни създания и не е възможно за нас да разберем обстоятелствата около събитията в живота като цяло, било то нашия или в живота на другите. Нито пък можем да разберем последиците от тези обстоятелства и тези събития. За нас е невъзможно, на нас не ни е дадено, ние сме ограничени в това. Ние не знаем кое е най-добро за нас, защото не знаем бъдещето си, не знаем какво следва в утрешния ден, не знаем какво следва след години за нашият живот. Не знаем кое е доброто нито за нас, не знаем кое е доброто и за околните. Тогава, когато се молим, ние имаме нашата нагласа за отговора, който получаваме, но Бог има други планове. И тогава, когато Той се бави, на нас не е така неудобно, защото имаме една неизвестност. Искаме отговори, несъвършените ни желания ни тласкат да искаме и незабавни отговори. Ето това е нашият проблем, защото желанията ни не са съвършени, понякога не са в Божия план, не са за наше добро и Господ някак си пренастройва нещата така, че да ни пренасочи в правилния коловоз, обаче ние искаме, понеже желанията са несъвършени, искаме и незабавните отговори. И в повечето случаи се оказваме пък неподготвени за бавното осъществяване на Божиите намерения. Бог има намерения за нас, Бог има план за нас, Бог има обещания за нас, обаче планът в нашите очи, неговият план, ни се вижда да действа бавно. Ние искаме да е по-бързо. Но това е от нашите несъвършени очаквания, нашите така несъвършени желания и нашите несъвършени планове. Да, Бог наистина много често, или можем дори да кажем, по-често се бави, отколкото бързо ни отговаря, но това пък не противоречи на Неговата любов към нас. И това ни казва точно текста, който ние четем, стих 5. А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазар. Кратък стих, обаче говори нещо много. Дава ни една много добра информация за взаимоотношенията, които има Исус с това семейство, с тези хора. Исус ги обичаше. И това, че Той се бави, не означава, че Той ги обича по-малко. Не означава, че противоречи на Неговата любов към тях. Да, Той разбира, че Лазар е много болен, Той разбира дори, че Лазар е умрял, обаче в същото време Евангелист Йоан не казва, но Той ги обичаше. Той ги обичаше. Обичаше Марта, Мария и нейният брат Лазар. Исус обичаше и Лазар, и сестрите му, и това пък е насърчение за нас днес. Исус обича и нас днес. Не ни обича по-малко. Ние сме Неговите деца. Ние сме тези, които сме приели Неговото дело. Ние сме тези, които сме повярвали в Него и Той обича и нас днес. И второто нещо, което научаваме от текста, е, че Божието забавяне не е окончателно. Той се бави, но Той ще дойде, когато и както Той реши. И много често го прави доста по-късно, отколкото на нас не се иска. Доста по-късно. Но така или иначе, тази история ни предава урок. Казва, ще дойде. Той може да се забави, обаче Той ще дойде. И разбираме от божествена гледна точка, че Той идва при нас, или Той идва до нас, винаги в най-подходящия за нас момент, в най-подходящият миг, в най-подходящото време. Или Бог най-добре преценява и спазва времето, което е определил. Защото Той самият е създал и времето и не закъснява да изпълни предначертаното, което е от Него. Той, не забравяме, че Той знае всичко за бъдещето, Той знае как ще се развие всяко едно събитие, всяко едно обстоятелство, всеки един проблем, как ще се развие във времето и Той ще дойде точно на мястото. На нас винаги не се иска да дойде малко по-рано, за да се успокоим, за да се отдъхнем, за да кажем, ей, този проблем го отвърлям зад гърба си. И когато Той стои на дневен ред, ние се чувстваме некомфортно. Хайде, Господи, моля се, Господи, дай, Господи. Обаче Той е този, който преценява и спазва времето, което самият Той е определил и предначертал. И така. Разбираме, че Лазар е вече в гроба и то от 4 дни. Тоест, няма абсолютно никакво съмнение, че той е умрял. Някой ще каже, що е от 4 дни в гроба, какво съмнение да има, че той пък е умрял. Но ние казваме и подчертаваме този факт, защото по това време, според множество равински свидетелства, т.е. според вярването на юдеите или част от тях, 3 дни след смъртта, душата на покойника се носи на трупа и се опитва да се върне в него. В това са вярвали юдеите, някакви предания, които са наследили от равините, или са наследили и са получили като информация от други вярвания, други народи, от други религии също. И те са приемали това за факт, че след смъртта душата 3 дни витая около тялото и някак се мъча да се върне в него. А на 4-тия ден си отива и изоставя трупа. Или ако възкръсне умрелия, до 4 дни или до 4-я ден, ще може да има и други обяснения за случилото се, че ще бъде някакси поставено и чудото, което Исус извършва под съмнение. Ако се случи преди 4-я ден, може някой да каже, да, ама ето душата се връща. Има доказателство за това вярване. Има доказателство за това, което са ни казали. Има доказателство за едно такова суеверие и на хората колко им трябва. Ние виждаме живота около нас, виждаме хората около нас, колко бързо могат да променят мнението си и колко бързо вярват, особено на неща, които са абстрактни. Някак си дори ги търсим. Мистичните неща, абстрактните неща. Хората ги търсят, хората вярват в тях. Колкото и невероятно да звучат, дори понякога колкото глупаво да звучат, хората искат да им повярват и някак си много бързо ги приемат. Исус обаче знае какво се таи в умовете, в сърцата, в вярванията. Той всичко знае. Той знае, че евентуално ще бъде поставено чудото под съмнение, ако това се случи преди 4-я ден. Източната култура пък има доста странни разбирания относно времето между 3-я и 4-я ден и то в съвсем друга посока. Примерно, то е интересно само като информация, да го кажем, няма връзка с нашите разсъждения като цяло в посока на възкресението на Лазар, но го казваме за една информация. Има ли са странни разбирания относно гостоприемството? Гости са добре дошли, са казвали, в близкоисточния свят, дошли са до 3 дни, добре дошли са. Ако дойде пророк в дома ти, трябва да се тръгне най-късно до 3-я ден вечерта. Ако просрочи това време, то се счита, че показва някакво неуважение към гостоприемството. Или направо се счита, че погазва цялото гостоприемство. Всичко някак си го замита. И показва едно неуважение. От една страна, практически това може да звучи добре. Ако някои хора така обичат да ходят и да стоят повече време на гости и да се застояват, ако има такива правила, те са ограничаващи. Те са ограничаващи. Когато кажат на някой, че до 3 дни може да стои на гости някъде, все пак е ограничение, ако е решил да стои 7, например. След 4-я, след 3-я ден се счита като неуважение и трябва да стане и да се тръгне. Или пък е предупреждение, когато отидеш на гости, внимавай колко стоиш, за да те поканят пак. Нали, ако много удължиш времето и създадеш неудобство на домакините, много е вероятно това да ти бъде последното посещение в този дом. Има и различни други вярвания според древно-персийската култура относно между 3-я и 4-я ден. Не знам как са се появявали, но ние няма да се спираме подробно върху това кой какво вярва относно напускането на душата от тялото, защото това е акцента, който ние слагаме върху нашите разсъждения. Имало е такова вярване, че след 3-я ден вече душата напълно се отива и не се опитва да влезе отново в тялото. Тук разбираме, че Исус се бави, за да разсее възможно всяка мисъл за съмнение относно смъртта на Лазар. Двете сестри са единомислени в становището си, както казахме, че ако Исус е бил при тях, то Лазар изобщо е нямало да умре. Или те са имали тази вяра. Те са имали вярата, че ако той дойде на време, брат им ще оздравее, ще бъде изцелен от болестта. Сега относно смъртта му или нали, относно закъснението на Исус, дали това е вяра от тяхна страна или упрек за това, че Исус не е дошъл на време, не можем напълно да го прозрем. Все пак можем да погледнем на две страни това, което текста ни казва. Има положителна нотка на вяра и надежда, която се намира в стих 22 от прочетения текст. А сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Не само Марта казва на Исус, Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми, и показва някаква вяра, има и някаква надежда, като че ли в момента, в който го вижда, че нещо може да се оправи от това, което е загубено, нещо може да се поправи от това, което вече е счупено. И стих 22 дава така повод за разсъждение в тази посока. А и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. И И от една страна, ние казваме, тук има една много голяма вяра. Обаче от друга страна, когато четем текста по-нататък, виждаме как тази вяра и тази надежда се изпаряват много бързо, когато четем стих 39. Тогава, когато Исус казва, отместете камъка, Марта казва, тази същата, която каза и думите в стих 22. Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. Или от една страна, тя вярва, че каквото Исус поиска, Бог може да го направи, Бог може да го стори, Бог има силата да го направи, защото тя се обръща към Него по този начин, казва, знаеш каквото поискаш, Бог ще ти го даде, каквото поискаш от Отца. Тези жени са били доста наясно за това кой е Исус. Ние в неделя говорихме в тая посока и казахме нещо, ако забелязах, нещо, което е изумително в историята. Че всъщност Мария прозря чувствата, сърцето на Исус. Другите не го разбраха, други учениците не го разбраха. Тя беше в този момент, с делото, което извърши, което направи, тя беше на една крачка пред учениците. Една крачка пред тях. Тук учениците също ги виждаме съмняващи се, обезпокояващи се, нали, казват, къде отиваш? Те искаха вчера да те убият. Ти двам се измъкна, сега ще отидеш пак, отиваш на явна смърт или отиваш и се излагаш на една много голяма опасност. Той, що ме умрял, вече край. Ако е заспал, ще оздравее, ако е умрял, да го погребват. Това е отношението на учениците. Обаче сестрите, Марта и Мария, имат съвсем друг поглед върху нещата. Първо те казват, ако ти беше тука, брат ми нямаше да умре. И второ, нали, Марта, тая, която упрекваме, че повече, нали, се занимава с къщните дела, с приготовленията и така хвали Мария, че е тази, която се учи от нозете на Исус и знае повече от нея и може би има повече вяра. Марта тук казва и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. И тук виждаме някак си вяра. Тук виждаме лъчна надежда в нейната душа. Значи, когато пък отиват на гроба, Исус казва, отместете камъка, тя казва, няма смисъл. Той вече се разлага. Той вече смърди, той вече мирише, той се разлага. Той отдавна е умрял. Вече е много късно, иска да каже Марта. Дали и днес не е така с нас? Това е въпрос. За Марта и Мария може да коментираме много, може да анализираме тяхното поведение, може да отчитаме тяхните силни страни, тяхните слаби страни. Гледаме ли нашите? Гледаме ли на нашата вяра? Дали с нас не е така днес и сега? В даден момент да имаме надежда. В следващия момент да нямаме надежда. В даден момент да имаме вяра. В следващия момент да нямаме толкова вяра. Познати ли не са тези състояния? Вярваме във Възкресението, а в следващия момент казваме, всичко вече свърши. Има такива състояния, които налитат и върху нас. И със сигурност ние можем да се намерим в тази история. Ние можем да се намерим там, където са се намирали и тези две жени по онова време. Изпитанието, което са имали, проблемите, които са имали, нали, разногласията, които са имали, мислите, които са ги налитали, съмненията, които са идвали в живота им, същите неща идват и върху нас. Същите неща ги преживяваме и ние. Ако някой каже, аз гледам само напред, никога не се разклаща вярата ми, доста е съмнително дали е така. Пред хората може и да е така. В църквата може и да е така. Казвам, ние само вярваме. Ама виждаме, че когато дадения човек го натисне някакъв проблем, нали, много бързо навежда глава и много бързо се снижава. И вярата не е чак на такова ниво. Или надеждата някак си се разклаща. Не казваме, че се губи. Обаче се разклаща. Или започва да гасне. Започва да губи силата си. И тук го виждаме и с Марта. Но точно тук, както пред присъстващите, така и пред нас, Исус се разкрива като един, който дарява живот. Всъщност, Той не отправя упрек. Той разкрива себе си като един, който дарява живот. Да, Той не веднъж го е доказвал. Той е доказвал, че може да дари живот по различни начини. И те за това пък имат своята вяра и своята надежда. Защото знаят, защото са чували, защото са виждали. Защото са чували свидетелства. Така както и ние се насърчаваме от свидетелства и от истории в нашия личен живот. И когато искаме да насърчим някой, казваме, помниш ли свидетелството на Ерико, коя сестра? Или на Ерико, кой си брат? Какво каза той, когато беше в подобно изпитание? Какво направи Господ с него? Миналата седмица почина бащата на сестра Таня Петрова. Възрастен човек. Те се грижаха за него до последно, болен от тежка болест и с големи мъки и болки, преминава от тази земя, но като покаян човек. Като човек, който отива при Господа. Но ние искаме да видим уверение. И сестра Таня ме сподели свидетелство, когато и се обадих да изкажа съболезнование. Тя звучеше много бодро. Казва, искам да ти кажа какво се случи. Да ти кажа едно свидетелство. Нощта преди да почине баща ми, вечерта се моля, Господи, моля ти се, нека да почине през деня, защото през нощта ще ми бъде много тягостно. Те го чакаха. Те от една-две седмици всъщност го чакаха всеки момент. Знаеха, че предстоят дни до неговата кончина. Им беше тежко, защото не спяха с майка и през целите нощи. Казва, Господи, молих се, нека да е през деня. И на другата сутрин трябваше да отида до аптеката, но то вече стана, казва, по-късно, забавих се, беше време почти към обяд, трябваше да отида до аптеката да купя превързочни материали, михлеми, с които да го превържам, понеже човека е станал на рани. Казва, когато вървях към аптеката пеш, на кръстовището, което беше близко до мен, като се вдигнах погледа, някак си го видях като млад, облечен в костюм. Видях един човек, който приличаше много на него. Просто видях него като по-млад, облечен в костюм и ми помаха с ръка. И в този момент, казва, в мен дойде мисълта. Баща ми отиде при Господа. И следващата минута майка извъни и казва, Таня, не отивай до аптеката, няма нужда от това, което трябва да купуваш, върни се. И аз разбрах, че той е починал. И когато, казва, се връщах, имах болка в сърцето си. Той е 85 годишен човек, нали? Чакаха го болен. Имах своята болка, имах своята мъка в сърцето си. И в един момент, казва, погледнах към небето и видях видение. Видях всичките мои близки и роднини, които са на небето, как тържествуват. Видях един празник в небето. И това, което беше по-уникалното, казва, което се случи, такава радост изпълни сърцето ми, че се огледах да не, хората около мен да не си помислят, че нещо ми става, нещо превъртам. От този момент болката ми беше отнета. От този момент радостта изпълни моето сърце. Това само Господ може да го направи. Този, който вдъхва и дарява живот. И той го е правил неведнъж и тогава, и Марта, Мария са чували и са виждали свидетелства за това. Ние също днес имаме свидетелство не само от страниците на Божието Слово, но и свидетелствата на Божия народ около нас. Че Исус е този, който дарява живот. И когато гледаме на Божието Слово, ние виждаме, че го прави по различни начини и в различни ситуации. Той вдъхва живот във водата, ако погледнем в преносен смисъл, когато я превръща в вино. В духовен план той дава на Никодим новия духовен живот и му показва новия духовен живот на Божието царство. На самарянката той дава живот, който извира отвътре и отолява всяка жажда. В физически смисъл той дъхва живот на умиращи хора, на умиращо момиче или на умряло момиче. Дава нов живот на неподвижни нозе и на затворени очи. Или какво е насърчението, какво е заключението? Той е добрият пастир, който е дошъл да даде живот и да го даде изобилно, както самия той казва в Йоанна 10 глава, 10 стих. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Или крадецът ще бъде около нас. Той ще иска да открадне, той ще иска да унищожи, той ще иска да погуби. И душата ни, и тялото ни, и здравето ни, всичко ще иска да погуби. Обаче ние имаме този, който дойде, за да имаме живот и да го имаме изобилно. Някой може да каже амин. Защото това е животът на Божието царство. Това е животът на Божието царство. И Исус изпълнява в пълна степен всички тези обещания, които са дадени. Той го казва и той го прави. Въпросът е очите ни да бъдат отворени и да го видят. Сърцето ни да бъде отворено и да го приеме. И да се възроди надеждата ни, да се повдигне надеждата ни, да се преповдигне вярата ни, да добие сила. Каже, прави го и за нас. Прави го и в трудно време. Може да даде радост във време на скръб. Той може да отнеме скръбта, той може да дари живот, той може да изцели човека, може да го привдигне, но може и дори когато го вземе при себе си, да даде радост на този, който остава тук и той е негов близък във времето на раздяла. Защото това е животът на Божието царство. Това е животът на безсмъртният Бог. Това е Неговият дар тук и сега. И за Марта, и за Мария, и за всеки един от нас. Всяко едно Негово дете. Исус призовава Марта и Мария и всички нас чрез тази история, чрез този текст, чрез това, което прави, това, което казва, да преосмислим своята надежда и то много искрено. Да преосмислим надеждата си. Защото животът на Възкресението, който тържествува над смъртта, не е някъде в далечното бъдеще, нито е някъде в далечното минало. Някой да каже, ама той Исус тогава е бил на земята, тия неща се случват. Сега като го няма. Или пък да кажем, той живот на Възкресението е описан, ама все още не идва до нас. Не, историята ни казва нещо различно. Историята ни казва, той е тук и сега. Самият Исус, който е възкресението и въплъщението на обещания живот и обещаното спасение от Бога. И именно вярата в Исус побеждава смъртта. Вярата побеждава смъртта. За всеки вярваш, настоящата и бъдеща реалност е вечният живот от Бога, получен чрез вяра в Исус. Това е за нас. И ние се държим за Него, хващаме се за Него, защото е насърчението и силата, която получаваме. Можем ли да се издигнем до една такава вяра? Вероятно ни е трудно да го направим. Не казвам, че е невъзможно, не казвам, не, не можем да се издигнем. Можем, но най-вероятно ни е много трудно да го направим. Обаче можем да се стремим. Можем да се стремим, можем да се хванем за Него в трудния момент. И можем да си припомним именно тези думи и тези разсъждения. Той е начинателят на живота, в неговата ръка е. Животът на всеки един от нас. И здравето на всеки един от нас. И проблемите на всеки един от нас. В неговата ръка е. И ние можем да се стремим. Защото историята ни казва, че Исус и днес идва до нас в нашите болки и нашите страдания. Той е съпричастен. И текстът го казва много ясно. Исус се просълзи, което открива неговата съпричастност. Открива и неговата болка като човек. Сълзи, които изразяват едно истинско съкрушено чувство. Може би колкото и парадоксално да звучи, то най-кратките стихове в Библията някак си са най-красноречиви. Само две думи могат да ни открият някаква невероятна истина. Откриват ни някаква невероятна тайна. Исус е съпричастен. Само две думи ни дават една голяма надежда. Щом Исус се просълзи за Лазар, той ще бъде съпричастен и към моята болка. Щом Исус се просълзи за Лазар, той Исус днес е и моят приятел, нашият приятел, който изпитва болка и състрадание към нас и за нас. И това е надежда. Това е упование. Това е нещо, за което можем да се хванем в трудно време. Исус е съпричастен към твоята болка. Или, както някои проповедници, за да заострят вниманието, казват, днес имам новина за вас. Исус е съпричастен към твоята болка, към твоето страдание, към твоята нужда. Обаче, той не изпуска и момента, за да ни предаде урок, който касае и нашите отговорности. И тук го виждаме в думите, виждаме тази истина в думите на Исус или заповедта на Исус. Отместете камък. Отместете камък. Той издава заповед. И веднага ние можем да попитаме. Та нима е необходимо. Нима е необходимо. Само след миг славата на Бога ще се изяви в цялата си пълнота и в цялата си истинност. Тук е мястото, където можем да видим славата му, както казва отново евангелист Йоан в Йоан 1 глава 14 стих. И Словото стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Апостол Йоан го казва, защото е видял тази слава. Нека да не забравяме. Учениците бяха там. За тях в тази история се говори малко. Но те бяха свидетели. На много места или на няколко места в Евангелията се казва, че учениците не разбираха това, което прави Исус. Със сигурност и тук те не разбираха. Марта и Мария пак бяха с една крачка пред тях. Защото те тук не взимат участие. Евангелист Йоан нищо не казва. За себе си не казва и нищо за другите ученици. Не казва, ние бяхме там, ние му давахме кураж, ние казвахме, Господи, направи. Няма. Те мълчат и гледат. И най-вероятно не разбират. Най-вероятно се питат, какво ще направи, защо го прави? Защо иска да отместят камъка? Съгласни сме с Марта, той е вече в гроба. Какво прави Исус? Обаче, в по-късен период, когато вече Исус се възнася, когато го виждат да отива на небето и когато взимат перото, те вече с увереност казват и видяхме славата му. Видяхме славата му. Слава като на единородният Отца, пълно с благодат и с истина. Тук те видяха тази слава. Апогея на тази слава. Да, видяха и възнесението. Видяха и празния гроб. И там те видяха славата му. Тук Исус показва, че Той е в постоянно пребиваващо присъствие със Своя Отец. Това е един много силен момент. И тук следва един много добър урок и за молитвата, който обаче ние днес ще прескочим, ще го разгледаме друг път. Ще пристъпим направо към заветния миг след молитвата на Исус. Но преди това се напомняме отново за нашите отговорности. Само след миг пак си припомняме, разбираме, че Исус ще извърши едно необяснимо за хората чудо. Обаче преди да го направи, Той заповядва на хората да отместят камъка, който затваря гробницата. И сега въпросът е, нима самият Той не можеше да започне да го прави сам? Или нима самият Той не можеш ли да заповяда на камъка сам да се премести и с това да допълни ефекта на знамението? Щеше да е допълнение. Нали? Представяме си картината. Тя е много ясна пред очите. Не всеки един от нас се я представя. Представяме си гроба. Имаме представа какво е гроб затворен с камък в пещера. Един голям камък, който няколко човека трябва да отместят. И така както го виждаме в лодката, когато се надигат вълните и той да казва, опа, отихнете, спокойно, не пред мен. И вълните отихват, и водата отихва. Той може да каже, айде камъне, премести се. И камъкът рак да се премести сам. И това ще да засили ефекта на знамението. Както укроти бурята с една реч, можеш и да премести и камъка с една реч. Защото на него и вълните, и бурите, и планините, и камъните му се подчиняват. Но той не го направи. Защо? Защото това и хората можеше да направят. И тук се съдържа и големият урок отново за нас. Това, което ние можем да направим, Бог няма да го направи вместо нас. Някой може да не е доволен от този извод. Да кажа, бе, по-добре Бог да ги прави нещата, аз може да сбъркам. По-добре всичко Той да направи. Като ще възкресява мъртвия, да премести и камъка. Да не би аз да се затрудня. И това не се отнася само за камъка. Това се отнася за нашите отговорности, които ние имаме пред Бога. Бог може да спаси целия свят. И така, по милост и любов. Той казва обаче, не, всеки има право да избере. Той може лично да каже на всеки един човек, чрез сън, чрез видение, да прати ангел. Обаче той казва, вие го направете. Вие отидете по целия свят, каза на учениците си. Той ни казва, аз като отида на небето, сега ще тръгна, понеже ще ми е вече много по-лесно да вървя от град на град и от село на село и да се явявам, и да свидетелствам, и да правя чудеса, и хората да повярват. Той каза, не, от този момент нататък отидете по целия свят, учете хората, кръщавайте ги. Правете ученици. Това, което вие трябва да направите, вие ще го направите. Това, което ние можем да направим, Бог няма да го направи вместо нас. Нашата крачка си е наша крачка. И следва кулминацията. Кулминацията в историята. Исус издава втора заповед. Лазаре, излез вън. Излез навън. И колкото и невероятно да е за всички, Лазар излиза. Лазар излиза. Умрелият излиза. Какво ни казва историята? За какво ни говори Евангелист Йоан тук? Той ни казва, че мъртвият човек чува гласа на своя пастир и възкръсва за нов живот. Или той ни казва, че смъртта тук е лишена от своята плячка. Защото смъртта е наказание за греха. Смъртта идва след грехопадението. Бог не я определя преди това. Не е създал човека за да умре. Но Бог дава шанс и може да възне взаимоотношенията между човека и Бога. За този, който е повярвал и този, който го следва, смъртта е лишена от своята плячка. Исус, изпратеният от Отца, възкресява мъртвец за нов живот. Синът е изявил славата на Отца и самият той се прославя като пратеник на Отца тук. И това чудо е толкова изумително проявление на Исусовата власт, че съвсем основателно в Йоановото повествование е посочено като последното знамение, отвеждащо към окончателното знамение на кръста и възкресението на Исус. Това е последното знамение преди най-голямото знамение. Смъртта, възкресението и възнесението. И затова казваме, ние следим. Не хронологично, но приближаването. Исус, вървейки към най-голямото чудо, върши едно друго голямо чудо, за да могат повече хора да повярват. За да могат повече хора да приемат. Преди да умре и да възкръсне, тази история ни напомня и чрез тази история той ни припомня важни за нас неща. Чрез тази история той ни напомня неща, които са свързани с неговото дело за света. Какви са тези важни неща, които намираме в тази история? В тази история ние научаваме за Божията любов към света и лично към всеки един от нас. Страдаме ли, той ще дойде на мястото и времето на нашето страдание. На второ място, разбираме, че когато ни боли, той ще състрадава, ще съпреживява нашата мъка и нашето страдание. Той е до нас. Той ни разбира. Той вече е изминал този път. Нищо не може да го изненада. И колкото и да ни боли, каквото и да е страданието, каквато и да е нуждата, Исус може да ни каже в сърцето ни или направо от небето. Не ме изненадва. Аз съм го минал. Аз съм го претърпял. Разбирам те и съм съпричастен. И ще ти помогна. На трето място историята ни напомня и за Исусовата власт. Синът разполага с цялата власт на небето и на земята. Не му е отказано нищо, дори господството на живота и на смъртта. Той разполага и с живота, и може да вземе плячката от смъртта. Псалом 16, 10 стих. Псалмиста го казва, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито да допуснеш угодника си да види изцеление. Той е господарят на смъртта. На четвърто място, историята ни напомня и за надеждата, която имаме пред лицето на смъртта. Да, силата на дявола е действителна, но тя е ограничена. Неговото царуване в смъртта е само временно. Самият Исус казва, идва час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Йоан 5 глава, 28-29 стих. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа му. И ще излязат ония, които са вършили добро и ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Временно. Има нещо, което е временно, но има нещо, което е вечно. И тази история ни го припомня. И на последно пето място, тази история ни напомня за Исусовият призив. Христос продължава да зове света. Продължава да кани хората от света да дойдат при Него. Да, смъртта е неизбежна за грешния човек. Можем дори да кажем, смъртта е неизбежна за всички нас, докато Христос не дойде и да грабне тези, които са живи. Всички други ще преживеят смърт. Обаче, независимо от това, Христос е извоювал победа над нея и споделя тази победа с всички, които се покаят и повярват в Него като техен Спасител и Господ. И тези, които са го направили и го направят, ще преминат от смърт към живот в присъствието на Господа. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека, ни казва тази история. Амин. Вярваме ли в това? Това е въпросът, на който ние трябва да се отговорим тази вечер. И всеки, нека да го направи лично. Господи, ние вярваме в това. Вярваме, че ще живеем във вечността с Тебе. Защото сме повярвали в Тебе, Боже. Повярвали сме в Твоята сила. Повярвали сме в празният гроб. Повярвали сме във възкресението. Повярвали сме и знаем, че Ти стоиш отдясно на трона на Отца. И идва време, когато Ти ще призовеш своите при себе си. Вярваме и в това, Боже. Помогни ни тогава, когато страдаме. Тогава, когато сме слаби. Тогава, когато се разклаща нашата вяра и нашата надежда. Припомни ни, о Господи, Твоят призив. Призив, който е отправен към всеки един от нас. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Имаме живот в Тебе и ние Ти благодарим за този живот, защото ни обичаш и си ни го подарил чрез Твоето дело на кръста. Да бъде благословено името Ти.